Veste como aquí xa non vai tanto frío aquí dentro, eh? Nos poñemos ali no medio moito menos. As plantas aquí están genial, teñen como calefacción, eh? Por eso están tan bonitas. Mirad, vamos a explicar.
Ya te puedes...
¿Vedes estas tuberías?
Sí.
Esta tubería gorda es que leva a auga.
Siempre me pienso,
no me sistema de fiebre. Y estas delgadiñas levan a auga a cada un dos, bueno, das filas, ¿eh? Estos chamanse goteiros. Porque aquí, si vos fixades, hai aquí...
Ve para ti, corazón.
Ten dos orificios.
Aquí, al lado de auga.
Y vai caendo a auga, gotiña a gotiña.
Daniel,
vai regando poquinho a poquinho.
Para aí.
Tamén temos estes.
Escoitade.
Esos bebés eros que están colgando, que son blancos.
Sí.
Esos chaman os persores, tamén é outra maneira de regar, se rega por arriba. Porque eso, con goteiro regamos por abaixo, directamente na raíz da planta. E estes regamos por arriba, cando os poñemos, cando os conectamos, empezan a virar ao rededor, gotan gotiñas moi finas de auga, como se estuvera traballando. Ben, mirade, ali temos, naquela fila do principio, eso é repolo. É un repolo que nace así como en pico, chamase repolo picudo ou repolo corazón de boi. Aquí temos un repolo máis redondinho, que é repolo rizo. Este é puerro, iso que vedes aquí, vedes? Esto. Esto é coliflor, esto tamén coliflor. Pero vedes que son todas moi parecidas as plantas. Esto que temos aquí é brécol. Sabedes que é un poquito
brécol.
Máis
brécol.
Brécol ou brócol.
Yo comí brécol.
Non vos
brécol, é brécol, é buenísimo.
Bueno, ali temos.
Escoitar.
Ali temos. Puerro e despois o que está ao lado é escarola.
Escarola, que fai uns días me dixo Sabela que os explicaran algo da escarola, profesora.
Claro, é parecida a letuga, pero
a como máis rica. Que rice que sabía amargo.
Moi ben.
E despois, estas daqui, estas cunquiñas daqui, que vedes que son así como herbiñas, estas son espinacas, vedes?
Espinacas!